Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոյի անիցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Քրեական գործ նախին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ ազատության աշխատանքը խոչընդոտելու լրագրողներին սպառնալու համար։ Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը Սևրի պայմանագրի մասին փաստաթղթի ստորագրման հարյուրամյակին պաշտոնական Երևանն ընդգծում է, այն երբևէ չեղյալ չի հայտարարվել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ հաղթեց Բելարուսի նախագահական ընտրություններում, իրավապաշտպանները հաղորդում են զանգվածային ձերբակալությունների և առնվազն 1 զոհի մասին։ Միջազգային համայնքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո է հանգանակել արյունալի պայթյուններից տուժած Լիբանանի համար, Բեյրութ է հասել նաև առաջին մարդասիրական օգնությունը Հայաստանից։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 23-ով, հասնելով 40,433-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 796-ի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ըստ այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում վաստակել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան ստացել է քվեների մոտ 10%-ը, նա չի ընդունում պարտությունը։ Ընտրություններից հետո տեղի են ունեցել ընդհարումներ, կամ մոտ 3000 ձերբակալված իրավապաշտպանների փոխանցմամբ զոհվել է նվազան մեկ մարդ։ Թուրքիան պատրաստ է օգնել Լիբանանին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքները վերացնելու համար, այդ մասին Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը ասել է Լիբանանի բարձրաստիճան ղեկավարներին, նա հանդիպել է նաև նախագահ Միշել Աունին, օգոստոսի 4-ի պայթյունի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 150 մարդ, հազարավոր բնակիչներ վնասվածքներ են ստացել, ավելի քան 250 000 մարդ դարձել է անօթևան։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 5 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 162 850 մարդ, ամերիկացի մասնագետների փոխանցմամբ համավարակը մտել է նոր փուլ և մեծ թափով է տարածվում։ Microsoft ընկերության հիմնադիր մեծահարուստ բարերար Bill Gates-ն ասել է, որ կորոնավիրուսը զսպելու հարցում Միացյալ Նահանգները հետ է ընկել մնացած աշխարից, քանի որ չի կարողացել արդյունավետ կերպով իրականացնել ստուգումների ծրագիրը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ կորոնավիրուսի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը կպահպանվի առնվազն մինչև 2021 թվականի հունվարի վերջ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի փոխանցմամբ ամբողջ աշխարհում վարակվածների թիվը այս շաբաթվա ընթացքում կհասնի 20 միլիոնին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախնին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կարող է 3-ից 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվել ազատության աշխատանքը խոչընդոտելու լրագրողներին սպառնալու համար։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո պաշտոնան եղած Գասպարյանը շաբաթ օրը սպառնացել էր ոչնչացնել իմ գործընկերներին, որոնք ռեպորտաժ էին պատրաստում Սևանի ափին կառուցված ապօրինի առանձնատների մասին, և այդ ընթացքում նկարահանումներ էին իրականացրել նաև Գասպարյանի շքեղ մի քանի հարկանի տան մերձակայքում, որի բակում նա նաև սեփական տուրն է կառուցել։ Հարուցվել է քրեական գործ, մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից Ազատություն ռադիոկանալի լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Տվյալ դեպքում լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելը, որը կատարվել է լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ գործադրելու սպառնալիքով։ Այս արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը Սևանի լճի ափամերձ հատվածներում տեղակայված ապօրինի առանձնատների ու այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժ պատրաստելիս Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը խոչընդոտել էր Ազատություն ռադիոկանալի լրագրողների աշխատանքը։ Նա կվադրոցիկլը վարել էր լրագրողների ուղղությամբ, սպառնալով վրաերթի ենթարկել ու ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, գյուլել, սատկացնել, ինչպես նաև հայհոյանքներով պահանջել իր առանձնատունը ցույց չտալ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն Ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ դատախազությունը մամուլի հրապարակումներից տեղեկանալով հիշյալ միջադեպի մասին անմիջապես հենց նույն օրը քայլեր է ձեռնարկել այդ ուղությամբ։
Գլխավոր դատախազության անմիջական նախաձեռնողականությամբ և առավելույթ հնարավոր հանցագործությունը բացահայտելու շահերից ելնելով արագ նախաձեռնվեց լրագրողից համապատասխան հաղորդում վերցնելու և դրան հաջորդող գործողությունը իրականացնելու գործընթացը և երեկոյան ուշ գիշերի նստեյության լրագրողը հաղորդում տվեց հանցագործության մասին և դրանից հետո սկսվել են իրականացվել անհրաժեշտ քննչական դատավարական գործողություններ։ Այս պայմաններում կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական ուրեսգրքի 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այսինքն լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտել է, որը կատարվել է լրագրողի կամ նրա մերձավորների կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա սպառնալիքով։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, միջայտ տեղափոխվենք Բելարուս։ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 հերթական 6-րդ ճռնդալից հաղթանակն արձանագրեց նախագահական ընտրություններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ ավելի քան 25 տարի անընդմեջ երկիրն առաջ գնորթող Բայցկան այս անգամ ստացել է ձայների 80%-ը։ Ընդդիմությունը ահազանգում է զանգվածային ձերբակալությունների, տասնյակ վիրավորների և առնվազն 1 զոհի մասին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Մինսկի հիվանդանոցներում են գտնվում օգոստոսի 9-ի երեկոյան ոստիկանության ընդբախումների հետևանքով տասնյակ տուժածներ, մեկ մարդ զոհվել է, սրամասին հայտնում է Վեստնա իրավապաշտպան կենտրոնը։ Բելարուսի ներքին գործերի և առողջապահության նախարարություններն այս տեղեկությունը հերքում են։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով օգոստոսի 9-ին Մինսկում տուժել են 39 իրավապահներ և ավելի քան 50 քաղաքացիական անձինք։ Օգոստոսի 9-ի երեկոյան Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում հանդրատեղամասերի փակվելության միջապես հետո բողոքի ակցիաներ են սկսվել։ ՀՄՆ-ը ուժ է կիրառել ցուցարարների ցրելու համար։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների և ոստիկանության միջև բախումները շարունակվել են մինչև գիշերվա ժամը 3-ը։ 3-3-ին Բելարուսում արգելափակված էր համացանցը, այդ ամենայնիվ կան տասնյակ տեսագրություններ, որոնցում երևում է, թե ինչպես է ՀՄՆ-ը դաժանձեցուկ ցուցարարներին և հատուկ միջոցներ կիրառում։ Դատելով դեպքի վայրից ստացված կադրերից, ակցիայի որոշ մասնակիցներ լուրջ վնասվածքներ են ստացել Վեստնա իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով վրայերթի հետևանքով, երբ ոստիկանական մեքենան մխրճվել էր ամբոխի մեջ, մեկ մարդ զոհվել է, տղամարդու անունը Եվգենի Զայիչկին է։ Կրկնեմ, ոստիկանությունը հերքում է այս տեղեկությունը և պնդում, որ զոհեր չկան։ Այդուամենայնիվ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ 3-3-ին ՀՄՆ-ը ցուցարարներին ցրելու համար օգտագործել է ջրցան մեքենաներ, լուսաձայնային նռնակներ և ռետինե փամփուշտներ։ Հազարավոր մարդկանց ձերբակալել են, այս պահին ձերբակալված է 200-ից ավելի մարդ պաշտոնական տվյալներով։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով նախագահական ընտրությունները կայացել են, մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող բելարուսցիների 84%-ը, հաղթել է գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ընդ որում ջախջախի չհաղթանակի արձանագրել Լուկաշենկոն, նա ստացել է շուրջ 80%, նրա հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան պաշտոնական տվյալներով ստանցել է ընդամենը 99%։ Տիխանովսկայի շտաբը հայտնել է, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չի ճանաչում և պատրաստ է երկարատև պայքարի։ Լուկաշենկոյի մրցակիցն այսօր Մինսկում մամուլի ասուլիսին նաև հավելել է. «Մեջբերեմ, իմ փողոց դուրս գալը կհանգեցնի հակամարտության էսկալացիա, այդ պատճառով հիմա շտաբում եմ ժողովրդի հետ։ Ինձ համարում եմ հաղթող ընտրություններում մենք ունենք այլ ընտրանքային հաշվարկի տվյալներ և մենք կապացուցենք բոլոր խախտումները»։ Տիխանովսկայան նաև պատմել է, որ առաջարկել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հանդիպել, որպեսզի խուսափեն հակամարտությունից, բայց արձագանք դեռ չկա։ Լուկաշենկոին մինչդեռ արդեն շնորհավորել են Չինաստանի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, իսկ Լուկաշենկոն, որ Բելարուսը ղեկավարում է, հիշեցնեմ, 1994 թվականից այսօր ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լեբեդևի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե ընտրությունները տոն էին, սակայն երրորդ ուժերը Լեհաստանից, Չեխիայից և Մեծ Բրիտանիայից իրենց այդ տոնը փչացրել են։ Հավելեմ, ԵԱՀԿ դիտորդներն այս ընտրություններում չկային, իսկ ընտրությունները սկսվել են 4 օր շուտ և մինչև օգոստոսի 9-ը հասցրել էր քվեարկել պաշտոնական տվյալների համաձայն ընտրողների շուրջ 40%-ը։ 3 և Բելարուսում և Մոսկվայում Բելարուսի դեսպանության շենքի մոտ հսկայական հերթեր էին առաջացել, սակայն ոչ բոլորն են հասցրել քվեարկել։
Միջազգային մյուս հրատապ թեմայի հայաշատ Լիբանանում փոթորկվող իրավիճակի մասին անցած շաբաթ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունները մինչ օրս շարունակում են ցնցել, առանց այդ էլ ներքաղաքական ու տնտեսական դժվարին իրավիճակում գտնվող երկիրը։ Իշխանության հրաժարականը պահանջող ցուցարարները երեք նույնիսկ կառավարական շենքերն էին գրավել կարճատև և այսօր էլ չեն դադարեցնում ցույցերը։ Միջազգային համայնքը օգնության ձեռք է մեկնում, միաժամանակ ընդգծելով, որ անհրաժեշտ են բարեփոխումներ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
98 միլիոն ամերիկյան դոլար առաջիկա օրին աշխարհի խոշորագույն պետություններն ու Պարսից-Ծոցի արաբական միապետությունները այսքան գումար կտրամադրեն Լիբանանի կառավարությանն օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքները հաղթահարելու համար։ Այս պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել նախորդին Լիբանանի նախկին մետրոպոլիայի Փարիզի նախաձեռնությամբ շտաբ կարգով հրավիրված դոնորների հեռավար համաժողովի ընթացքում։ Տրամադրվող գումարը, սակայն, պայթյունների հետևանքով Լիբանանի կրած ուղղակի վնասների ընդամենը 20%-ն է վիճակի փոխհատուցել։ Ֆրանսիայի իշխանությունները պնդում են, որ միջազգային հարությունը Լիբանանին հետագայում ևս կշարունակի օժանդակություն տրամադրել, բայց արդեն հստակ տնտեսական ու քաղաքական բարեփոխումների կյանքի կոչման դիմաց։ Երեկ կայացած դոնորների կոնֆերանսին մասնակցում էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը, որը սակայն առայժմ չի հստակեցնում, թե որքան է կազմելու Լիբանանին հատկացվող ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը։ Մենք կոնկրետ թիվ չենք ասել, սակայն այդ օգնությունը շատ նշանակալի է լինելու, այն միտված կլինի մարդասիրական կարիքները հոգալում։ Տեղի ունեցած աղետի ծավալները շատերի համոզմամբ ուղղակի աննախադեպ են, հայտարարում էր Թրամփը։ Տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով Լիբանանի գլխավոր տրանսպորտային հանգույցը Բեյրութի նավահանգիստը գործնականում ոչնչացված է, չի բացառվում, որ դրա հետևանքով արդեն առաջիկա օրերին երկրում պարենային ճգնաժամ սկիզբ առնի։ Նման պայմաններում իրօժանդակությունն է առաջարկում ժամանակին Լիբանանն իր ենթակայության տակ պահած ևս մեկ պետություն՝ Թուրքիան։ Այս երկրի փոխնախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը Բեյրութ ժամանեցին շաբաթ օրը։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ Թուրքիան պատրաստ է օգնություն տրամադրել Բեյրութի նավահանգստի և հարակից տարածքների վերականգնման գործում։ Բացի այդ, Թուրքիան պատրաստ է Մերսինի նավահանգիստը ծառայեցնել Լիբանանի կարիքներին որպես բեռների պահեստավորման և մաքսային ձևակերպումների կետ։ Քանի դեռ Բեյրութի նավահանգիստը չի վերականգնվել, Մերսին ժամանած բեռները կարող են ավելի փոքր նավերով տեղափոխվել Լիբանան, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Օկթայ Ֆուաթը։
Երեկ Բեյրութը հասել նաև Հայաստանից ուղարկված մարդասիրական օգնության առաջին խմբականակը, տեղում աշխատում էին գործընկեր Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը Բեյրութ հասավ 12 տոննա մարդասիրական բեռով։ Հիշեցնեմ, 5 օր առաջ Բեյրութում նավահանգստում որոտացած պայթյունը հումանիտար աղետի առջև է կանգնեցրել երկիրը, և Հայաստանի կառավարությունը որոշել է աջակցություն ցուցաբերել և մի քանի օթանավ մարդասիրական բեռ ուղարկել։ Հայաստանի պատվիրակությունը Բեյրութում է Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի գլխավորությամբ պատվիրակության կազմում է Հայաստան հիմնադրամի ղեկավարը, խորհրդարանական Լիբանան Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարը, նաև փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի ղեկավարը։ Այցի հիմնական նպատակը հանդիպել հայկական շրջանակների հետ, ազգային եկեղեցական կառույցների հետ, և նաև տեղում վնասներ կրած հայկական համայնքներում ծանոթանալ վնասներին։ Այցը, այսպես ասենք, փաստահավաք առաքելություն ունի, որպեսզի կարողանան ամբողջացնել գնահատականը և այն ներկայացնել Հայաստանի կառավարությանը աջակցության այստեղի համայնքին և կառավարությանը աջակցելու նպատակով։
Երեք ինքնաթիռ է նախատեսվում, առաջին ինքնաթիռն արդեն ժամանել է, ամեն ինքնաթիռի մեջ 12 տոննայից մի փոքր ավել բեռ է։ Առաջին ինքնաթիռը պարունակում էր առողջապահական դեղորայք և գույք, երկրորդ ինքնաթիռը առողջապահականի և սննդամթերքի խառնուրդ է, ընդ որում ասեմ, որ Արցախը հոգում է երկրորդ ինքնաթիռի սննդի բոլոր ծախսերը, և երրորդն էլ նաև խառնուրդ է նաև։ Առաջին և երրորդ ինքնաթիռները մեծ մասամբ Լիբանանի կառավարության և ժողովրդի համար են։ Եվ սրանով մենք խորհրդանշական է, որ չենք ուզում բաժանարգից ստեղծել Լիբանանում ապրող տարբեր ժողովրդներին, չէ՞, քանի որ Լիբանանին երախտապարտենք և շնորհակալ ենք հայ ժողովրդին ցուցաբերած մարդկային վերաբերմունքի համար ցեղասպանությունից հետո։ Ուրեմն Լիբանանից Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն ունեցող մարդկանց ինչ-որ մի խումբ կա, որոնք նույնիսկ մինչ այս պայթյունը արդեն տեղափոխվում էին Հայաստան։ Ինչպես դուք նշեցիք, մինչ պայթյունը 4 ինքնաթիռներով, շաբաթը 1 ինքնաթիռ, Հայաստան ժամանել են մոտ 300 լիբանահայեր մշտական բնակչության։ Այո, մեր եկած ինքնաթիռով 37 մարդ մեկնեցին Հայաստան։ Եվ սրանք մարդիկ են, որոնք ուզում են գնալ Հայաստան։ Մենք բնական է նման մարդկանց դեսպանատան միջոցով ցուցակագրում ենք, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարում եւ համակարգված ձեւով աշխատենք եւ այդ գործընթացը շարունակվելու է։
Հայաստանի առաջնորդներն առաջին անգամ վերջին 20 տարում պաշտոնապես օրակարգ են բերում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ստորագրված Սևրի պայմանագիրը, որով փորձեր արվում լուծել հայկական հարցը։ Թեև պայմանավորվածությունները մնացել են թղթի վրա, սակայն այն չի չեղարկվել, հայտարարել է նախագահ Սարգսյանը։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ ընդգծել է, փաստաթուղթը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Ինչով է այն կարևոր այսօր, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Սևրի պայմանագիրն առ այսօր պաշտոնական Երևանի ուշադրության կենտրոնում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանագրի ստորագրման 100-ամյակի նվիրված գիտաժողովի մասնակիցներին հղված ուղերձում նշել է, որ Հայաստանը պայմանագրում նախանշված սահմաններում ճանաչվել էր որպես միջազգային հարաբերությունների լի իրավանդամ և միջազգային իրավունքի իրավահավասար սուբյեկտ։
Չնայած Սևրի պայմանագիրն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես պատմական փաստ, որն արտացոլում է անկախ պետականության վերականգնման համար անցած մեր ուղին։ Մեր պարտքն է հիշել այն, գիտակցել և պահպանել նրա խորհուրդը։
Վարչապետը հիշեցրել է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած երկրների և Օսմանյան կայսրության միջև 1920 թվականին կնքված Սևրի պայմանագիրը միջազգային այն փաստաթուղթ է, որը ճանաչեց և ամրագրեց Հայաստանի անկախությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես էր գալիս որպես այդ փաստաթղթի իրավահավասար կողմ։
Սևրի պայմանագիրն իր 89-րդ հոդվածով փաստում և ամրագրում էր հայ ժողովրդի պատմական անվիճելի առնչությունը հայկական լեռնաշխարհի հետ, որտեղ հազարամյակների վեր ծնվել, ապրել և պետականություն ու մշակույթ էր կերտել հայ ժողովուրդը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ևս անդրադարձել է պայմանագրին սիրիական Ալ Ազմենահ թերթին տված զրույցում։ Սարգսյանը հաստատել է, որ Սևրի պայմանագիրը օրինական, միջպետական, նաև փաստացի գործող փաստաթուղթ է։ Նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանի մասով որոշումները միջազգային քաղաքական իրադրության փոփոխության պատճառով չեն իրականացվել, սակայն այն նաև երբեք չեղյալ չի հայտարարվել։
Սևրի հաշտության պայմանագրով Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում էր որպես ազատ ու անկախ պետություն։ Թուրքիան ու Հայաստանը համաձայնում էին Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի ու Բիթլիսի նահանգներում երկու պետությունների միջև սահմանազատումը թողնել ԱՄՆ որոշմանը, նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին, որի 100-ամյակը նույնպես լրանում է առաջիկա նոյեմբերի 22-ին, և ընդունել ինչպես նրա որոշումն անմիջապես, նույնպես և բոլոր առաջարկները, Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու և հիշալ սահմանագծին հարող Օսմանյան բոլոր տարածքների ապառազմականացման վերաբերյալ։
Ուղիղ մեկ դար առաջ պայմանագիրը կնքվել էր Փարիզի Սևր Արվարձանում, Թուրքիայի և Անտանտի, առաջին համաշխարհային պատերազմը հաղթած պետությունների միջև։ Պայմանագրում հայկական պետությանը վերաբերող 6 հոդված կա։
Եվ հաղորդման ավարտին կորոնավիրուսի համաճարակի մասին վերջին վիճակագրությունը փաստում է, որ իրավիճակը սկսում է կայունանալ, թվերը նվազում են թե հիվանդների, թե հիվանդությունը ծանր տանողների։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսից փաստացի բուժվողների թիվը 7000-ից պակաս է, 6793 մարդ։ Վերջին անգամ կորոնավիրուսի ակտիվ դեպքերի թիվը Հայաստանում 7000-ից քիչ էր եղել 2 ամիս առաջ, հունիսի 3-ին։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թվերի անկման դրական միտումը շարունակվում է, ասում է առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Թվերն իրենք իրենցով արդյունք են տալիս, հա, էական նվազումը, բայց ինչպես նախկինում հիմա եւ անընդհատ կրկնելու ենք, որ զգոնությունը թուրացնել չի կարելի, որովհետեւ եթե թուրացնենք, թվերը սկսելու են աճել։
Շարունակում են նվազել նաև հիվանդությունը բարդացումներով տանող հիվանդների թիվը։ Երեկվա դրությամբ կորոնավիրուսը ծանր է տանում 270 մարդ, 67-անց ծայրահեղ ծանր վիճակում է, 17 մարդ էլ միացված է թոքերի արհեստական օդափոխման սարքի։ Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն ավելացել է 23-ով, հասնելով 40433-ի։ Ինչպես և նախորդ հանգստյան օրերին, այս անգամ ևս իրականացվել է սովորականից քիչ 340 հետազոտություն, դրական է եղել դրանց 6.8%-ը։ 3 COVID-ից մահացել է 67-ից 85 տարեկան 5 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 796-ի։
Ունենք բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Եվս 228 վարակակիր ըստ առողջապահության հանրապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք, հասնելով 251-ի։ 13 մարդ ապակինվել է։ Արցախում այժմ COVID-ից բուժվում է 23 մարդ։ Բժիշկները 4 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատում են ծանր, 3-ինը միջին ծանրության։ Մինչ օրս Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակված 1 անձ է մահացել, սակայն այլ պատճառներով։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։